verebilecek.
Azadlık Radyosu. Haberler.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun Afinaya səfəri başlayıb, danışıqlar zamanı ticarət əməkdaşlığı, müdafiə sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunur. İyul ayında Yunanistanın baş naziri də İsrailə səfər eləmişdi. Hazırda İsrail Aralıq dənizində özünə yeni tərəfdaş axtarır. Vaxtı ilə çox yaxın münasibətlərdə olduğu Türkiyə ilə əlaqələri bu ilin mayında Fələstinə humanitar yardım aparan sülh donanmasına İsrail əsgərlərinin hücumundan sonra münasibətlər korlanıb. Kremldən verilən məlumata görə avqustun 18-də Pakistan, Əfqanistan və Tacikistan prezidentlərinin iştirakı ilə regional təhlükəsizlik samiti keçiriləcək. Tədbir Qara dənizin sahilində Soçi şəhərində baş tutacaq. Əfqanistanda Taliban 23 yaşında bir qadın və onun sevgilisi olduğu iddia olunan 28 yaşlı kişini daşqalaq eləyərək öldürüb. Bazar günü axşam qətli 100-ə yaxın Taliban yaraqlısı həyətə keçirib. Taliban kişinin başqa bir qadınla evli olduğunu, qızın isə başqa bir adama nişanlı olduğunu bildirir. Hadisə Gündüz əyalətinin Talibanın nəzarətində olan Molla Qulu kəndində baş verib. Taliban keçən həftədə hamilə olan bir dul qadını öldürmüşdü. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saat sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurulur. Bu mədəni canında da üzü qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam. Kontekst proqramı davam edir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Xəbərlərdə eşitdiniz, bu həftə Cənubi Qafqazda gəlha gəldi. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Bakıya gəlib, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev isə Yervana gedəcək. Yəni, həm Rusiya, həm də Türkiyə özünün strateji müttəfiqim dediyi dövlətləri ziyarət edir. Amma Türkiyə prezidentinin Bakıya səfərinə iqtidar da, müxalifət də xoş gəlmişsən desə də, Rusiya prezidentinin Yervana səfərinə fərqli münasibət də var. Çünki Dmitri Medvedevin Ermənistanda təhlükəsizlik sazişi imzalaması nəzərdə tutulur. Bu sazişlə faktik olaraq Ermənistan ordusunun Rus ordusunun tərkibinə keçməsi də gündəmdədir. Bunu Yervanın suverenliyinin itirilməsi kimi qiymətləndirənlər də var. Bu sazişə rəsmi Bakı niyə bugünə kimi səssiz qalıb, Rövşən Qəmbərovun söhbətində.
Ermənistan və Rusiya arasında yeni hərbi sazişin imzalanması Yervanın xarici siyasətinə əlbəttə ki təsir eləyəcək. Bunu erməni ekspert Sergey Minasyan deyir. O, Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinə müsahibəsində Rus bazasının Ermənistanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsində daha geniş səlahiyyətlər almasını Yerevan üçün müsbət hadisə adlandırıb. Minasyanın fikrincə bu əlavələrin mənası odur ki, Qarabağda hərbi əməliyyatlar bərpa olunarsa, Rusiya Ermənistanı müdafiə edəcək. Əgər bərpa olunsa, hərbi əməliyyatlar təkcə Qarabağda yox, həm də Ermənistan-Azərbaycan sərhədində gedəcək. Və bu halda Rusiyanın Ermənistanı müdafiə eləməsi mümkündür. Amma politoloq onu da deyir ki, Rusiyanın bu qarantiyasının haqqı da var. Onun sözlərinə görə, bu Ermənistanın çox vektorlu siyasət yürütmək imkanlarını daraldır. Avqustun 19-da Ermənistana rəsmi səfərlə Rusiya prezidenti Medvedev gəlir. Gözlənilir ki, Rus hərbi bazasının səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi haqqında saziş elə həmin səfər zamanı imzalanacaq. 1995-ci il tarixli Ermənistan-Rusiya hərbi əməkdaşlıq sazişinə əlavələrə görə, Rus bazasının Ermənistanda qalma müddəti daha 25 il, 2044-cü ilə qədər uzadılır. Bundan başqa, Rus bazası Ermənistanda olduğu müddətdə Rusiya Federasiyasının maraqlarını qorumaqdan əlavə həm də Ermənistan Silahlı Qüvvələri ilə birlikdə Ermənistan Respublikasının təhlükəsizliyini təmin edəcək. Amma Minasyan Rus bazasının belə geniş səlahiyyətlər alacağı halda Ermənistanın daxili işlərinə qarışacağı ilə bağlı narahatlıqları bölüşmür. O hesab eləyir ki, əgər Rusiya Ermənistana təzyiq eləmək istəsəydi, bunu daha effektiv rıçaqlar vasitəsilə eləyərdi. Məsələn, iqtisadi rıçaqlara əl atardı, yaxud Azərbaycanla hərbi əməkdaşlığı genişləndirərdi. Əgər Ermənistanda bəzi siyasi qüvvələrin və ya politoloqların narahatlığı Ermənistanın suverenliyi ilə bağlıdırsa, Azərbaycanda insanları daha çox Ermənistan-Rusiya hərbi əməkdaşlığının Qarabağ münaqişəsinin həllinə necə təsir edəcəyi maraqlandırır. Hazırda sülh danışıqları yenə dalana dirənib Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrupunun təklif elədiyi son nizamlanma paketini Madrid prinsiplərinin yeni variantını qəbul edib. Ermənistan tərəfi isə bu təklifə reaksiya vermir. Azərbaycan prezidenti isə bildirib ki, sülh danışıqlarının uğursuzluğa düşər olması Azərbaycanı digər vasitələrə əl atmağa məcbur edə bilər. Azərbaycanlı politoloq Ərəstun Orucu isə deyir ki, Azərbaycan axır illərdə öz hərbi potensialını gücləndirsə də, Yerevanla Moskva arasında imzalanması gözlənilən yeni hərbi əməkdaşlıq sazişi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün hərbi yolla bərpa edilməsini müşkülə çevirə bilər.
Bu ilk növbədə Azərbaycan üçün təhdiddir. Bu ilk növbədə deməkdir ki, Azərbaycanın işğal altında olan əraziləri haqqında yaxın 50 ildə praktik olaraq düşünməyə də belə dəyməz. Çünki Rusiya heç bir zaman bölgədə marağı olan, bölgəyə əhəmiyyət verən və bölgəyə can atan qərblə müqayisədə nə iqtisadi, nə maliyyə cəhətdən cəlb edici ola bilməyəcək, rəqabət apara bilməyəcək və hərbi amil Rusiya üçün yenə prioritet olaraq qalacaq onun bölgədəki siyasətində.
Ərəsun Orucul deyir ki, Rusiyanın Ermənistanla bağlamaq istədiyi yeni saziş həm də Azərbaycana təzikdir ki, o strateji seçim eləsin. NATO-dan üz döndərib, Ermənistan kimi Rusiya meyilli siyasət yürütsün. Politoloq Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Azərbaycanla Rusiyanın gələcək strateji müttəfiqliyi haqqında səsləndirdiyi son fikirləri misal çəkərək, Kremlin bu istəyinə çatmağa yaxın olduğunu düşünür. O ki, qaldı Azərbaycan rəsmilərinə onların Rusiya və Ermənistan arasında hərbi əməkdaşlığın dərinləşməsi mümkünlüyündən ciddi narahatlıq keçirməsini biruzə vermələri hiss olunmur. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlxan Poloxovun Azadlıq Radiosunun bu məsələyə münasibət bildirməsi müraciətinə cavabı çox qısa olub.
Bu hələ ehtimallardır. Səfər baş versə və səfər zamanı nəsə baş versə, onda o hansı bir şərhlər vermək imkanı yoxdur. Ehtimallara hansı bir şərhlər vermək düzgün olmazdır.
Bu, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü İlxan Poloxov idi. Reportajla sizə Rövşən Qəmbərov tanış elədi. Bizdən ayrılmayın, kontekst davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni, orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan şey qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt rubrikasını bugünkü kontekstdən sonra dinləyə biləcəksiniz. İndi isə kontekst davam edir. Medvedevin Ermənistana səfəri zamanı imzalanması nəzərdə tutulan sazişə reaksiyalardan az öncə danışmışdıq. Bəziləri Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'ün də Bakıya bugünkü səfərini məhz Rusiya-Ermənistan sazişi ilə bağlayırlar. Amma Abdullah Gül'ün Bakıya qaz alıcıya gəlməsi ehtimalları da var. Türkiyə Prezidentinin Bakıya səfərinin səbəblərini İlqar Rəsul araşdırıb.
Selam.
Türkiyə Prezidentinin Azərbaycana ənənəvi olaraq fəxri qaravulda dayanan əsgərlərə xitabla başlayan səfərinin gündəmində əsas məsələ hərbi əməkdaşlıqdır. Bunu bir çox ekspertlər deyir, amma onların sözlərinə görə səfərin gündəmini Türkiyə ilə Azərbaycan hərbi əməkdaşlığı deyil, Rusiya ilə Ermənistan arasında mümkün hərbi saziş şərtləndirir. Türkiyədə Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oktay deyir ki, Abdullah Gülün Azərbaycan səfəri Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin Ermənistana gələn həftə nəzərdə tutulan səfəri ilə əlaqədardır. Yəni, avqustun 19-da Medvedev Ermənistana səfər edəcək, orada Türkiyə-Ermənistan-Azərbaycan əlaqələri mövzusunda. Eləcə də Qarabağla əlaqədar bəzi özəl məsələlərdən danışılacaq.
Onun dışında, basına yansıyanın dışında Qarabağla ilgili bazı düzənləmələr görüşülüyor. Medvedev'de Ermenistan'ı ikna edecek. Karabağ konusunda bir ilerleme bekleniyor. Yani en azından ilerleme konusunda görüşmeler var.
Hasan Oktay'ın sözlerine göre hazırda bölgede Rusya'nın S-300 raketlerini yerleştirmesi meselesi de müzakere mövzusudur. Bir sözle, bölgenin gündemi çok sıktı ve bu meselede Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği olmasını ifade etmek için Abdullah Gül Bakı'ya gelip. Abdullah Gül özü İstanbul'da bildirip ki, seferde məqsəd iki kardeş ölkə arasında bir sıra meseleleri müzakirə etmekti. Ölkəsinin regionda sülhə nail olmaqla bağlı apardığı işler barədə bir daha Azerbaycan tərəfinə çatdıracağını bildirip. Politolog Ərəstun Oruzlu isə deyir ki, prezidentlərin görüşündə qarşılıqlı əməkdaşlıqla yanaşı həmçinin yaxın keçmişdə iki ölkə arasında yaşanan gərginliyə aydınlıq gətiriləcək. Çünki bu məsələyə hələ də tam aydınlıq gətirilməyib. Eyni zamanda regional təhlükəsizlik məsələləri sırasında İran barədə də danışılacaq. Çünki bu aktual mövzudur.
İran məsələsində təbii ki, Türkiyədə Azərbaycanın Türkiyə mövqeyində olmasında maraqlıdır güman edirəm. Eyni zamanda Azərbaycan həm də İranın nüvə silahı əldə etməsində maraqlı olmamalıdır. Çünki Azərbaycanın bütün bu müstəqillik dövründə İranın Azərbaycana yönəlik siyasəti yalnız və yalnız təhdid siyasəti olubdur.
Ərəstun Oruzlu'nun sözlərinə görə Azərbaycanın indiki rəhbərliyinin bir hissəsi Rusiya ilə strateji müttəfiqliyin tərəfdarıdır və bunu açıq şəkildə Rusiya mediasında da ifadə edirlər. Ancaq Türkiyə Azərbaycanın rəhbərliyinin yox, dövlətinin mənafeyini nəzərə alaraq onun təhlükəsizliyi məsələsində də yaxından iştirak etməkdə maraqlıdır. Bu səfərlər də ümumilikdə həmin məqsədə xidmət edir. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə deyir ki, əslində iki ölkə arasında müzakirələrə ehtiyac olan xeyli məsələlər doğrudan da qalmaqdadır. Türkiye'nin iş adamları hələ ki iri kapitallı Azərbaycanda təmsil olunmurlar. Bir tərəfli viza rejiminin süni şəkildə saxlanması, bürokratik əngəllər, rüşvət, şapka məsələləri hələ ki gündəmdədir. Bunların hamısını müzakirə etmək lazımdır. Ancaq bununla belə İlxan Şahinoğlu hesab edir ki, Abdullah Gül Bakıda həmkarı İlham Əliyevlə əsasən bölgədə getdikcə ağırlaşmaqda olan vəziyyətdən danışacaq. Çünki Rusiya açıq-aşkar Ermənistana hərbi dəstəyini artırır. Sankt-Peterburq görüşündən sonra Moskva Madrid prinsiplərinin üzərindən xətt çəkərək işğal altında olan torpaqların boşaldılmasını bölgənin statusunun müəyyənləşməsinə bağlayıb.
Digər tərəfdən indi də Rusiya prezidenti Ermənistana səfəri hazırlaşıb. Səfər sırasında da hərbi bazarın vaxtı uzadılması ilə anlaşma imzalanacaq. Bu şərtdə Azərbaycanın tək qalması problemi ortaya çıxır. Deməli Azərbaycanın Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlığın səviyyəsindən qaldırılması aktualdır.
Elxan Şahinoğlu deyir ki, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bu yaxınlarda Batumidə Azərbaycanla Gürcüstanın birgə konfederasiya yaratmaları barədə təklif səsləndirmişdi. Bu təklif Ankaranı da maraqlandırmışdı. Ola bilsin ki, Türkiyə və Azərbaycan prezidentlərinin Bakıda bu məsələni müzakirə etməsi də mümkündür. Çünki həqiqi müttəfiqlərin, yəni Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstanın bir yerdə olması mümkündür. Bu birliyin məhz konfederasiya olması da vacib deyil. Amma bu istiqamətdə danışıqların başlaması Ermənistanla Rusiyaya ciddi mesaj ola bilər.
İlqar Rəsul, bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycanda parlament seçkiləri öncəsi yarış artıq qızışır. Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasının açıqlamalarına müxalifət necə cavab verəcək?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda parlament seçkiləri gəlir qarşıdan, müxalifət yenə də seçkiyə birliyi etmək üçün müzakirələr aparır. Axıcıbı Müsavat kilisi birgə siyasi üçün məsləhətləşmələr apardığı vaxt hələ ortada kiçik partiyaların məsələsi də açıq qalır. Belə bir vaxtda əvvəlcə müxalifət heç 125 dairə üzrə namizəd çıxara bilməyəcəyini deyən ya funksionerləri öz siyahlarını açıqlayıblar. İqtidar mı tələsib, müxalifət mi gecikib? Bu sualların cavabı Arifə Kazımovanın reportajında.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası noyabrda keçiriləcək parlament seçkiləri üçün namizədlərinin siyahısını hazırlayıb. Namizədlərin adları seçkilərə rəsmi start veriləndən sonra açıqlanacaq. Bunu YAP icra katibinin köməkçisi Siyavuş Novruzov Trend İnformasiya Agentliyinə deyib. Siyavuş Novruzov deyir ki, YAP-ın 500 mindən çox üzvü var. Hamısı da ləyaqətli insanlardır. Ancaq onlardan yalnız 125 nəfəri deputat seçiləcək. Bəs YAP və digər partiyalar seçkiyə namizədlərini necə müəyyənləşdirirlər? edirlər. YAP Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Musa Quliyev deyir ki, hansısa dairədə namizədliyi verilən partiya üzvü ilə fərdi qaydada məsləhətləşmələr aparılır. Kim hansı dairədə seçkiyə getmək istəyir, hansı dairədə elektoratı güclüdür, siyahı bu faktorlara əsasən müəyyənləşir.
Və mən düşünürəm ki, bizim yapsı deputatların əksəriyyətləri ilə öz dairələrindən gedəcək. Əksəriyyət öz ola bilər, bəzilərində dəyişiklik olsun, dairələrdə dəyişiklik olsun. Amma əksər deputatlar öz dairələrindən gedəcək, çünki hamısı normal fəaliyyət göstərir.
Musa Quliyev namizədlər barədə qərarın necə verilməsini YAP-ın icra katibliyindən soruşmağımızı məsləhət gördü. Ancaq YAP yetkililərindən bu suala cavab ala bilmədik. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Nurəddin Məmmədli isə deyir ki, ilkin olaraq ya partiyanın hər hansı üzvü namizədliyini irəli sürür, ya da partiya kiminsə namizədliyini verir. Namizədin partiyadakı xidməti, ictimai nüfuzu nəzərə alınır. Daha sonra onun imkanlarına, işlədiyi yerə, böyüdüyü rayona baxılır. Bir neçə namizəd olanda partiya daxili müzakirələr gedir. Kompromislər müəyyənləşir, daha sonra partiya siyahısı təqdim olunur. Nurəddin Məmmədlinin dediyinə görə partiyada tam rəqabət şəraiti yaranır.
Partiyanın ali orqanı olan Ali Məclis gizli səs vermə yolu ilə öz partiya yoldaşlarından kimin üstün cəhətlərə malik olduğunu müəyyənləşdirir. Bu ideal demokratik bir mexanizmdir. Bundan başqası mütləq zorakılıq, yersiz ittiham və iddialarla zəngin ola bilər.
Nurəddin Məmmədli deyir ki, söhbət bloklardan gedirsə, tərəflər kompromislə daha imkanlı, daha nüfuzlu namizədlərə üstünlük verirlər. Hələlik Müsavat Partiyası AXCP-yə 35 dairədə, AXCP isə Müsavata 35 dairədə güzəştə gedib. Yəni, həmin dairələrdə qarşı tərəfin daha nüfuzlu namizədinin olmasını nəzərə alıb geri çəkiliblər. Qalan dairələr üzrə müzakirələr davam edir. Müsavat Partiyasının divan üzvü Gülağa Aslan isə deyir ki, ilin əvvəlindən partiya rəhbərliyi rayon təşkilatlarının mövqeyini öyrənir, namizədləri qeydə alır. Bəzən bir dairədən bir neçə namizəd olub, partiya onları bir-biri ilə görüşdürüb, imkanlarının müzakirəsinə şərait yaradıb. Sonda partiyanın ali orqanı olan divan namizədlər barədə qərarını verir. Bəzən rayon təşkilatının hansı namizədi dəstəkləməsini nəzərə alıblar. Gülağa Aslan deyir ki, yekun siyahı üzrə iş davam edir.
Biz çalışırıq ki, bütün dairələr üzrə hər bir dairədə ən güclü namizədi müəyyənləşdirək. Təbii ki, burada bütün dairələr üzrə bunu eləmək mümkün olmayacaq. Amma hər halda artıq 70-dən artıq dairədə bu məsələ aydınlaşıb. Digər dairələrdə də bu iş tam etdiriləcək ayın axırına qədər və yekundan sonra bütün nəticələr elan olunacaq.
Seçki məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli isə demokratik ölkələrin təcrübəsini misal gətirərək deyir ki, əslində partiyalar daxilində mini seçkilər keçirilməlidir. Məsələn, Azərbaycan təcrübəsində ideal variant bu ola bilər ki, rayon təşkilatları namizədləri müəyyənləşdirib yuxarıya yollasınlar. Ələsgər Məmmədli namizədlərlə fərdi qaydada müzakirələr aparılmasını majoritar sistemin problemi kimi izah edir.
Və bu problemlərin başında partiyanın dəstək verdiyindən çox, cəmiyyətdə o zonada ən çox imkanı olan ya da ən çox etibarı olan adam üzərində durula bilər. Yəni, ola bilsin ki, partiyanın planları ilə 100% o üst-üstə gəlməsin. Amma həmin şəxs həmin yerdə daha effektiv mübarizə aparıb digər rəqiblərini uda bilər də.
Hazırda Azərbaycanda parlamenti seçkilər majoritar sistemlə keçirilir, hər dairədən bir nəfərə səs verilir. Proporsional sistemdə isə dairələr üzrə partiyalara səs verilir, partiya siyahlarında ilk yerləri tutanlar partiyanın qazandığı səslərin sayına uyğun parlamentə keçir.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədik, bizdən ayrılmayın, kontekst davam edir.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq cam üstündədir, şalvarı ilə, maykası ilə, asıb var onun, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu verəsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirirlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. İyun ayında Qırğızistanın cənubunda baş verən qanlı etnik toqquşmalarda, Özbək-Qırğız toqquşmalarında təkcə hansısa gözə görünməz qüvvələrin rolu olmayıb. Human Rights Watch təşkilatının bugün açıqladığı hesabata görə bu işdə dövlət qurumlarının da əli var imiş. Necə? Kəbrən Dilavərinin reportajında.
Uzun sürən araşdırmadan sonra Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı olan Human Rights Watch belə qənaətə gəlib ki, bu ilin iyununda etnik özbəklərə qarşı baş vermiş zorakılıqlarda Qırğızistan hökumətinin də rolu olub. Apardığı araşdırmanın nəticəsi olaraq Human Rights Watch təşkilatı hesabat yayıb. Hesabat ədalət hardadır, Qırğızistan cənubunda etniklər arası zorakılıq və nəticələr adlanır. Hesabat bir neçə həftə davam edən araşdırmaların həmin zorakılığın şahidi və qurbanı olmuş 200-dən artıq Qırğız və Özbəyin ayrı-ayrı hüquqşünasların, insan haqları fəallarının, hökumət rəsmlərinin, hüquq mühafizə orqanlarının ifadələri əsasında hazırlanıb. Bundan başqa, Human Rights Watch öz araşdırmasında peykdən çəkilmiş şəkillər, fotoşəkillər, video sənədlər və məhkəmə sübutlarını da nəzərə alıb. Təşkilatın fövqəladə hallar üzrə tədqiqatçısı Ole Solvang hesabatın müəlliflərindən biridir. O deyir ki, hökumətin xüsusi xidmət orqanları həmin problemin həllini yox, problemin özünün iştirakçısı olub. Bununla belə ümid eləyir ki, Qırğızistan hökuməti həmin hadisələrin istintaqını aparanda hesabatın nəticələrini nəzərə alacaq.
But more than that, I think we hope that both the international investigation and the national commission will conduct.
Biz ümid edirik ki, həm beynəlxalq tədqiqat, həm də hökumətin yaratdığı milli komissiya istintaqı obyektiv aparacaq. Əgər istintaq obyektiv getsə, onlar da bizim gəldiyimiz nəticələrə gəlib çıxacaqlar.
Objective investigation on their own, and if they do, then I think that they will come to many of the same conclusions that we.
Qırğızistanda zorakılıq ölkənin cənubundakı o şəhərində başlamışdı. Bir qrup etnik özbək, özbəklərlə qırğızlar arasındakı toqquşmalara cavab olaraq mərkəzdə toplaşıb gecə vaxtı qırğızları hədəf almışlar. Bu da regionda bir növ barıt effekti yaratmışdı. Bunun ardınca müxtəlif rayonlardan, ətraf kəndlərdən minlərlə qırğız o şaxın etmişdi. İyunun 11-dən 14-ünə qədər özbəklərin yaşadığı məhəllələrə çoxlu hücumlar olmuşdu. Özbəklərin yaşadığı evlər, iş yerləri yandırılıb, dağıdılıb, bəziləri isə tamamilə yerlə yeksan edilmişdi. Təxminən 400 nəfər, ancaq bu rəqəmin daha çox olduğu düşünülür, həlak olub. Özbəklərə böyük ziyan dəyib. Onların ölkədən qaçıb canlarını qurtarmaq istəmələri regionda humanitar böhranı yaratmışdı. Human Rights Watch öz hesabatında bəzi şahidlərin ifadələrinə əsaslanaraq bildirir ki, özbəklərin özünü müdafiə üçün qurduğu barikadları hərbi maşınlarda olan hərbi geyimli şəxslər gəlib dağıdırmışlar. Ardınca da onlara kütlə hücum eləyirmiş. Hesabatda deyilir ki, Qırğızistan hökuməti etiraf eləyib ki, silahlı qüvvələrin hərbi maşınları bəzən yerli başpozo qırğızlar tərəfindən ələ keçirilibmiş. Ole Solvang deyir ki, onlar Bişkek hökumətinin hər tərəfli və qərəzsiz təhqiqat aparmağa qadir olduğuna inanır, ancaq hökumət hələ ki bu iradəni nümayiş etdirmir.
There have been a large number of arbitrary arrests.
Çoxlu sayda özbaşına həbslər həyata keçirilib. Müvəqqəti saxlanma yerlərində olan şəxslərlə çox pis davranılıb. İşgəncə halları geniş yayılıb. Həmin şəxslərin istintaqı obyektiv və qərəzsiz aparmaları haqqında bizdə çox ciddi suallar və narahatlıqlar yaranır.
And we also have quite serious questions as to whether the investigation has been objective and impartial.
Təşkilatın başqa bir tədqiqatçısı Anna Neistat isə deyir ki, iki etnik qrup arasında gərginlik və inamsızlıq hələ qalır. Hesabatda deyilir ki, obyektiv araşdırma aparılması ilə bağlı hökumət üzvləri arasında ciddi problem də var. Baxmayaraq ki, Roza Atunbayeva obyektiv araşdırma aparılacağına təminat verib. Human Rights Watch təşkilatının hesabatına görə saxlananlardan azı 60 nəfərinə işgəncə verilməsi haqqında təşkilata faktlar daxil olub. Onlardan ən azı bir nəfər isə işgəncə nəticəsində ölüb. Baş prokurorluq son açıqlamasında bildirib ki, həbs edilmiş 243 nəfərdən yalnız 29-u qırğız, 213-ü isə özbəydir. Ole Solvang bildirir ki, o şəhərində özbək məhəllələrindəki dağıntıların miqyasını nəzərə alsaq, tutulanların çox az bir hissəsinin qırğız olması bizdə böyük narahatlıq doğurur. Human Rights Watch ATƏT-i Qırğızistanda özünün polis qrupu yerləşdirmək qərarını həyata keçirməyi sürətləndirməyə, BMT-ni isə istintaqı beynəlxalq nəzarət altında saxlamağa çağırıb.
Kəbrən Dilavəri, bizdən ayrılmayın, az sonra biləcəksiniz ki, Azərbaycan məhkəməsi adi vətəndaşın mənəviyyatını necə qoruyur?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan məhkəmələrində tez-tez mətbuata qarşı şərəf əlaqətin təhqiri, işgüzar nüfuza dəyən ziyanın ödənilməsi ilə bağlı iddialara rast gəlmək olar. Bu iddialara zaman-zaman ya təmin olunur, ya da iddiaçı tərəf məmurlar olduqda cərimələr də kəsilir. Digər ki, adi vətəndaşların mənəvi ziyanın vurulmasını, xüsusən də dövlətə qarşı iddiaları cavabsız qalır. Səbəblərdən Ülkər Akif qızı danışır.
Birinci və ikinci instansiyasının məhkəmənin keçdik və məhkəmə bizim iddiamızı rədd etdi və orada biz hətta sağlamlığımıza da zərər gətirdiyini qeyd eləmişdik. Mənim məsələmə barmaq arası baxdılar, rədd elədilər.
Dəymiş mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsi üçün məhkəməyə üz tutanlardan biri də hazırda həbsdə olan gənc bloger Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadədir. O istintaq müddətində oğlu ilə görüşə icazə vermədiyi üçün Səbail rayon polis idarəsinin müstəntiqi Ziya Əliyevə məhkəməyə vermişdi. Hikmət Hacızadə müstəntiqdən görüşə icazə verilməyən hər gün üçün mənəvi zərər əvəzi 20 manat təzminat tələb edirdi. Amma məhkəmə onun bu iddiasını təmin etmədi. Əksər yerli hüquqşünaslar arasında da belə bir fikir var ki, Azərbaycan məhkəmələri bir çox hallarda mənəvi zərərlə bağlı iddialara biganə yanaşır və çox nadir hallarda zərər çəkən ona dəymiş mənəvi zərərin əvəzini qanuni yolla əldə edə bilir. Halbuki mənəvi zərərin ödənilməsi ilə bağlı həm Konstitusiya Məhkəməsi və Ali Məhkəmənin plenum qərarları var, həm də Mülki Məcəllədə bununla bağlı maddə öz əksini tapıb. Bir sözlə, yerli qanunlara görə istənilən fiziki şəxs hüquq və azadlığının pozulması, şərəf və ləyaqətinin təhqir olunması nəticəsində ona dəymiş zərərin əvəzini tələb eləyə bilər. Qanunda zərər vuran şəxsin mülki, inzibati və ya cinayət məsuliyyəti cəlb olunması, zərər çəkənin isə maddi təzminat tələb edə bilməsi də nəzərdə tutulur. Reallığa gəlincə isə Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti hüquqşünas Ənnağa Hacıbəyli deyir ki, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqil, hakimlərin isə peşəkarlığının yetərli olmaması kifayətdir ki, qanunlar eləcə kağız üzərində qalsın. Ənnağa Hacıbəylinin dediyinə görə qanunun özündə də müəyyən dəyişikliklərə ehtiyac var. Çünki bu cür məhkəmələrdə hakimlər məhz qanun ondan çıxış edərək mənəvi zərər çəkmiş iddiaçıdan bunu sübut etməyini tələb edirlər. Halbuki Avropa Məhkəməsinin rəyinə görə mənəvi zərər insanın iç dünyası, ruhu aləmi ilə bağlı olduğundan onu sübut etmək mümkün deyil.
Birincisi, hesab edirəm ki, Azərbaycan qanunvericiliyi Avropa Konvensiyasına və Avropa Məhkəməsinin prezident hüququna uyğunlaşdırılmalıdır. Yəni zərər çəkmişdən mənəvi çəkdiyi mənəvi zərərin sübut olunması ilə bağlı müddəa qanunvericilikdən çıxarılmalıdır. İkincisi, hakimlərin peşə hazırlığına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Məhkəmə praktikası elə vəziyyətə gətirilməlidir ki, hakimlər bu işlərdən qorxmasınlar. Əgər doğrudan da mənəvi zərər tələbi irəli sürülübsə, onu diqqətlə araşdırsınlar və qərar çıxarsınlar.
Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri, Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü Əli Hüseynovun fikrincə isə, ölkədə mənəvi zərərlə bağlı əksər iddiaların məhkəmələrdə təmin olunmaması kimi bir problem mövcud deyil. O ki, qaldı iddiaçının mənəvi zərər çəkməsini sübut etməsinə.
Məhkəmə o orqan deyil ki, orada tərəflər çəkişməsin. Məhkəmə o orqandır ki, sübutları araşdırır. Məhkəmə öz qərarında istənilən məhkəmə, yəni belə deyək də, mülki qərar çıxaran və yaxud da ki, o mütləq sübutları qiymətləndirir, dəyərləndirir və sonda qərar çıxarır. Necə ola bilər ki, iddia olunur hansısa bir mənəvi ziyan və belə deyək, siz də deyirsiniz ki, burada heç araşdırmaya ehtiyac yoxdur. Onda məhkəmə nəyə lazımdır ki?
Son illərin mənəvi zərərlə bağlı məhkəmə işlərinə dair rəsmi statistik göstəricilərini əldə edə bilməsək də, əksər yerli hüquqşünasların dediyinə görə bu iddiada olanların sayında son 2 ildə kəskin artım müşahidə olunur.
Ülker Akif qızı, bugünkü kontekstdə sizə çatdıracağımız sonuncu reportaj idi bu. Bugünkü Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını araşdırmaları, reportajları, video reportajları və fotoreportajları da azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza tapa bilərsiniz. Məsələn, 5 sutka bəndin üstündə yatanlardan, köhnə televizor sata-sata milyarder olanlardan, molların attestasiyası və orucludan xəbər tutmaq üçün saytımıza girə bilərsiniz.
Və üstəlik araşdırmalarımız Prezident İlham Əliyevin qızları, Kəmaləddin Heydərovun oğulları və Əziz Əhmədovun oğlunun mülkiyyəti haqqında araşdırmalar da Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanındakı saytımızda oxuyub həmçinin şərh eləyə bilərsiniz. Forumlarımıza, rəis oğullarımıza qatılıb fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Belə siz Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanındakı saytımıza gəlin, səssiz qalmayın, fikirlərinizi bölüşün. Azadlıq Radiosunun bugünkü efirindəki kontekst proqramı isə başa çatdı. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıqda qalın.